Laida Tikėjimo vartai. Garbėsiu Kristų, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina kunigas Darius Vasiliauskas. Mes jau nebe pirmą trečiadienį skaitome su jumis šventojo tėvo Pranciškaus apaštališkai paraginimą Evangelijai Gaudijum. Apie Evangelijos skelbimą šiandienėme pasaulyje. Ir esame 72 puslapį tokios knygelės, kurią gražiai išleido Katalikų interneto tarnyba, o skyrelis yra 105. Kalbama apie tradicinę ir netradicinę jaunimo pastoraciją. Prašom.
Tradicinė jaunimo pastoracija irgi patyrė socialinių permainų poveikį. Jaunimas įprastinėse struktūrose dažnai nesuranda atsakymų į savo rūpesčius, poreikius, problemas ir žaizdas. Mums suaugusiems sunku kantriai įsiklausyti, suprasti jų rūpesčius ir prašymus, išmokti kalbėti su jais jiems suprantama kalba. Būtent todėl auklėjimo pastangos neduoda laukiamų vaisių.
Šventasis tėvas atkreipė dėmesį, kad pasikeitusi socialinė situacija, mūsų jaunimas nebe taip gerai kaip anksčiau atsiliepia į kažkokį tai formalų ugdymą, į formalias struktūras, nenori įsipareigoti kažkokiem ilgalaikiam dalykam, bet visada pasiteisina visos iniciatyvos, kuriuose suaugusiai nori būti kartu su jaunimu. Ir tame buvime pažinti juos, įsiklausyti jų norus, troškimus, klausimus, baimės ir tinkamai atsiliepti.
Sąjungų bei sąjūdžių, kuriuose vyrauja jaunimas, gausėjimą bei plitimą galima aiškinti kaip veikimą šventosios dvasios, kuri atveria naujus kelius, atitinkančius jų lūkesčius ir gilaus dvasingumo bei konkretesnio priklausymo jausmo paiešką. Vis dėlto būtina laiduoti, kad šie sambūriai aktyviau dalyvautų visos bažnyčios pastoracijoje.
Yra pavojus, kad jaunimo grupelės, maldos grupelės, tam tikros veiklos grupelės, jos linkia užsidaryti savyje ir iš tiesų ten vyksta dideli kitą kartą ir gražūs dalykai, bet nėra tinkamos klaidos arba ne visada yra atvirumas parapijos bendruomenėje, kurioje ta grupelė veikia ir popiežius įspėja, kad reikia siekti laiduoti, kad šitie jaunimo sambūriai aktyviau dalyvautų bažnyčios pastoracijoje. Bet iš kitos pusės ir bažnyčia ir parapijos turi būti atviresnės jaunimo iniciatyvom, nesitikėti, kad visą laiką tos jaunimo grupelės pildys tik tai vyresniųjų norus, kad ir mūsų parapijoje susibūrė jaunimo grupelė, nedidukė, dabar tik tai 6 jaunuoliai, bet visi kiti mano, kad jie turi visus daržus nuravėti, visas pievas nupjauti, visus kapus sutvarkyti, visus voratinklius išgaudyti, kur koks dabar fizinis realus darbas yra, tai turi padaryti tie 5-6 jaunuoliai. Ir aš sakau, atsiprašau, jie gali prisidėti ir tai bus jų kažkokios tai pagalbos parapijos dalis, bet jie nėra kažkokie darbininkų batalionas, kurį galim bet kada pasiūsti. Jie nori ir ugdytis, ir aukti, ir turėti kažkokią tai malonę patirtį. Ir kaip ir bet kuris kitas jaunimas nori, kad tas tikėjimo gyvenimas, kurį jie toje jaunimo grupėje išgyvena, kad jis turėtų ir džiaugsmo atspalvį. Tai reiškia tokio žaismingumo, apie ką, man atrodo, popiežius Pranciškus ir kalba ir dėl to labai sutiktų.
Net jei jaunulius ne visada lengva užkalbinti, pažangos pasiekta dviejose srityse – suvokimo, kad evangelizuoti ir auklėti pašaukta visa bendruomenė ir primiktinio poreikio, kad jaunuoliai labiau reikštusi. Reikia pripažinti, jog šiandien įsipareigojimui bei bendruomeniniams saitams išgyvenant krizę daug jaunuolių pasaulio blogybių akivaizdoje siūlo savo solidarią pagalbą ir įvairiomis formomis tarnauja bei savanoriauja.
Ir tikrai taip, jeigu maisto banko, jeigu kokia kita akcija, žiūrėkite, kaip nori atsiliepia jaunimas, jauni žmonės, netgi ties, kurie su bažnyčia kažkokių didelių ar kas sekmadieninių sąsajų neturi, tačiau jeigu yra kažkoks kilnus tikslas, dėl kurio jie gali prisidėti, labai maloniai jaunuoliai prisideda, taip norėdami įprasminti savo jaunystės laiką ir kartu pagelbėti pasaulį, kuriame atrodo tiek daug neteisybės ir blogybių.
Kai kurie dalyvauja bažnyčios gyvenime, savo viskupijose ar kitose vietose duodami pradžią tarnavimo grupelėms, bei įvairioms misionieriavimo formoms. Gražu, kad jaunuoliai yra keliaujantis tikėjimo skelbėjai, džiugiai nešantis Jėzų į kiekvieną gatvę, kiekvieną aikštę, kiekvieną žemės kampelį.
Čia iš tiesų tiesa, kad jaunuoliai pakviesti kažkokiai iniciatyvai, kažkokiai akcijai turi daug daugiau drąsos, daug mažiau baimės eiti į gatves, į aikštės ir skelbti žinią, kurią pirmiausiai jie yra įtikėję, jį juos, jeigu galima įsireikšti taip, veža ir nori perduoti ir dalintis ją su kitais. Tuo metu, kai mes tie tradiciniai konservatyvieji tikintieji nesame saugus palikti bažnyčios suolą arba peržengti bažnyčios lengsti pasaulio linkui ir liudyti, kad mes turime pasaulį labai svarbę ir išganingą žinę ir ją džiaugsmingai dalinti su kitais. Jaunimas šitoje vietoje yra mūsų pionieriai, mūsų tie drąsieji, kuriuos reikia daugiau tam ir panaudoti.
Daug kur trūksta pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą. Dėl to dažnai kaltas užkrečiančio užsidegimo paštalauti stygius bendruomenėse. Todėl šie pašaukimai nekelia entuziazmo ir nėra patrauklus. Autentiški pašaukimai trykšta ten, kur yra gyvybė, užsidegimas, noras nešti Kristų kitiems.
Iš tiesų taip, šiandien išgyvenome, kad mažai jaunuolių atsiliepia į Kristaus pašaukimą kunigystei, bet kartu pažvelgėme į tam tikrą kunigystės patirtį, parapijose mūsų ir atrodo, kad ką tas kunigas turės daryti jaunas, jis turės tikriausiai šaltoje bažnyčioje minusinėje temperatūroje kasdien trim moterėlėms šventas mišes aukoti, o visą likusį laiką būti šito nekilnojamo kultūros paveldo bažnyčios, kuri netitinka šiandienos nei saugos, nei visų kitų reikalavimų, prižiūrėtojų, kad stogas nebūtų kiauras, kad sienos nebėgtų, kad langukas neišdaužytų, jeigu išdaužys, tada rūpintis kaip sudėti. Ir žinoma, kad kunigystė, toks tarnavimas pastatui, kažkokiai materialiniai mūsų bažnyčios bazai, jisai nepatrauklus. Tai tada, kodėl neįsidarbinti kokiu nors muziejaus darbuotoju ir būti sargu arba sėdėti parodoj kažkokioj ir prižiūrėti, kad apsilankantis kokios žalos nepadarytų. Tai jeigu tik tokia yra mūsų pastoracija ir tokia kunigystė mes liudijam, žinoma, kad šiandieniam jaunuoliui ji nebus patraukli.
Parapijose, net kur kunigai nėra labai uolus ir kupini džiaugsmo, būtent broliškas ir karštas bendruomenės gyvenimas žadina troškimą save visą paskirti Dievui ir evangelizacijai. Ypač tada, kai tokios gyvos bendruomenės primiktinai meldžia pašaukimu ir turi drąsos siūlyti savo jaunuoliams ypatingo pašvestumo kelią. Kita vertus, nors pašaukimu ir trūksta, šiandien aiškiau suvokime poreikį geriau atrinkti kandidatus į kunigystę.
Čia padarykim pietraukėlį, aš dar noriu prie to sugrįžti, kad bendruomenė pareigos ir kartu atsakomybės rūpintis pašaukimais. Vėlgi klausimas tada jums, tikintieji, jums klausytojai, kada paskutinį kartą padrasinot kokį jaunuolį ar merginą, kad jį rinktųsi pašvestojo gyvenimo ar kunigystės kelią jaunuolis, ar neatkalbinėjote kokio tai gabaus jauno žmogaus, sakydami, ką čia į seminariją geriau eikite į mediciną, į advokatūrą, į kokią politiką, tai ten vat bus ir garbė, ir pragyvenimas, ir visa kita. Aš pasigendu tikinčiųjų bendruomenės skatinimo savo jaunų narių, esančių tarpę jaunų narių, kad jie atsilieptų į Dievo pašaukimą. Ir tokio žodinio padrasinimo, bet kartu ir maldos, kurioje bendruomenė meldžia, kad kuo daugiau jaunuolių ir merginų jų tarpė atsilieptų į Dievo pašaukimą.
Nevalia pripildyti seminarijų, bet kaip motivuotais kandidatais. Ypač jei tie motyvai susijęs su emociniu nesaugumu, valdžios, žmogiškosios garbės ar ekonominės gerovės siekimu.
Čia tokia taisyklė daugiau yra vyskupams, ordinarams ir seminarijų rektoriams, kad atrinkdami kandidatus, kurie ruoštųsi kunigystei, atsižvelgtų į jų motyvus. Tie motyvai, žinoma, per tam tikrą laiką buvimo seminarijoje gali ir pakisti, iš mažiau dvasinių patapti tokie tikslesni ir labiau susieti su evangelija. Tačiau vis dėl to, kad trūksta skaičiaus, nereiškia, kad tą skaičių galime užpildyti belekuo. Nes tas belekas paskui turės atlikti bažnyčios misiją ir jeigu tai nebus tam tinkamas žmogus, kentės ir bažnyčia, ir kentės Dievo tauta, bažnyčia, pasaulis, kuriam tas kunigas turės tarnauti.
Kaip sakiau, neketinau pateikti išsamios analizės, bet kviečiu bendruomenės papildyti ir praturtinti šias perspektyvas, pradedant nuo joms pačioms ar kaimynėmis bendruomenėms kylančių iššūkių suvokimo. Tikiuosi, jog tai darydamos jos turis prieš akis tai, kad kas kart, kai mėginame perskaityti šiandienės tikrovės laiko ženklus, visada pravartu įsiklausyti į jaunolius ir garbaus amžiaus žmonės. Ir vieni, ir kiti yra tautų viltis. Garbaus amžiaus žmonės prisideda atmintimi ir patyrimo išmintimi, kviečiančia kvailai nekartoti tų pačių praeities klaidų. O jaunuoliai mus ragina atgaivinti ir stiprinti viltį, nes pateikia naujų tendencijų žmonijai, bei atveria mums ateitį, kad neliktume įkalinti, ilgėdamiesi struktūrų ir įpročių, nebeteikiančių gyvybės šiandieniam pasauliui.
Pravartu įsiklausyti jaunuolius ir garbaus amžiaus žmonės. Ypatingai garbaus amžiaus žmonės, kada jie pripažįsta, kad jų patirtyje yra tam tikrų pasirinkimų, kurie buvo geri, kurie nešė gyvybę, kurie buvo orientuoti į ateitį, ir pasirinkimų, kurie buvo klaida ir kurių jie ragintų ir kviestų jaunus žmonės, jaunasias kartas nekartoti. Kartais susidurėm ir ypač bažnyčioje, kur atrodo dominuoja mūsų bažnyčiose parapijose vyresnio amžiaus karta, nenoro pripažinti, kad yra tam tikrų įpročių ir struktūrų, kurios bandoma palaikyti tik dėl to, kad jos kažkada teikė saugumą ar teikė gyvybę 30 ar daugiau metų atgal. Šiandien tai yra patapę stabdžiai, tai yra patapę vartai, pro kuriuos niekas šviežia, niekas gaivaus ir niekas gyva nebegali įeiti. Tikrai suderinti, išlaikyti pusiausvyrą. Atvirumo Dievo dvasios veikimui, tam naujumui, kurį dvasia visada neša, bet kartu įsaugant ir tai, kas tikrai vertinga ir reikalinga. Kaip Evangelija sako, geras šeimininkas į savo lobino išima ir senus, ir naujus dalykus.
Iššūkiai yra tam, kad būtų veikti. Būkime realistai. Tačiau nepraraskime džiaugsmo, drąsos ir vilties kupino atsidavimo. Tegul niekas iš mūsų netima jėgų misionieriauti.
Tikrai tegul netima tų jėgų ir šitas skyrelis, kurį dabar perskaitėme, skyrius visas iš tiesų kalbėjo apie sielovadinio gyvenimo pagundas. O dabar trečias skyrius – Evangelijos skelbimas.
Aptaręs kai kuriuos šiandienės tikrovės iššūkius, dabar noriu priminti užduotį, tenkančią mums visada ir visur, nes tikra evangelizacija neįmanoma be iškaus skelbimo, kad Jėzus yra viešpats, ir be pirmenybės Jėzaus Kristaus skelbimui, bet kurioje evangelizacijos veikloje. Atsiliepdamas į Azijos viskupų rūpešius, Jonas Paulius II pareiškė, kad bažnyčia atliktų apvaizdos jai numatytą paskirtį. Absoliučią pirmenybę turite teikti evangelizacijai kaip džiaugsmo kupinam, kantriam ir laipsniškam Jėzaus Kristaus išganingosios mirties ir prisikelimo skelbimui. Tai galioja visiems.
Tikrai žodis, kurį girdime šitame paraginime ir kurį girdime šiandienos bažnyčioje evangelizacija, yra labai svarbus. Tai kažkoks veiksmas, tai bažnyčios veiksmas, tai mūsų visų veiksmas. Ir evangelizacijoje skelbiame evangeliją, kurios ašis, kurios centras yra ne kažkokia graži moralinė idėja ar idėja fix, bet yra gyvas ir tikras dieviškasis Jėzaus Kristaus asmuo.
Evangelizacija yra bažnyčios užduotis, tačiau šis evangelizacijos subjektas yra kur kas daugiau nei darni ir hierarchinė institucija, nes tai pirmiausiai Dievo link žengianti tauta. Bažnyčia, žinoma, yra slėpinys, besišaknyjantis trejybėje, tačiau istorijoje konkrečiai reiškiasi kaip keliaujanti ir evangelizuojanti tauta, visada pranokstanti kiekvieną, nors ir būtiną, institucinę išraišką. Siūlau steptelėti prie tokio bažnyčios, kurios giliausias pagrindas yra laisva ir neužtarnauta Dievo iniciatyva supratimo.
Popiežius sako, kad evangelizacijoje, kad skelbiant evangeliją, mes skelbiame ne bažnyčią, mes skelbiame pirmiausia Kristų, mes skelbiame bažnyčią kaip Dievo tautą, kaip galimybę, būnant Dievo tautos nariais, keliauti Dievo link. Tai yra keliaujanti, tai yra judanti nebūtybė, gal būvis toks, kuriame niekada nevalia sustabarėti, tapti kažkokia tai stagnaciška, nejudančia, negyva institucija.
Dievo siūlomas išganimas yra jo gailestingumo darbas. Jokia žmogaus veikla, kad ir kokia gera, nebūtų pelniusi tokios didelės dovanos. Iš grinos malonės Dievas traukia mus prie savęs, kad su savimi susivienytų. Siunčia savo dvasiai mūsų širdis, kad taptume jo vaikai, kad perkeistumus ir padarytų gebančius savo gyvenimu atsiliepti į jo meilę. Bažnyčia, Jėzaus Kristaus pašaukta, būti Dievo siūlomo išganimo sakramentu.
Vėlgi čia girdime, kad iniciatyva bažnyčioje yra ne jos narių, bet iniciatyva yra Dievo, kuri per bažnyčią, per jos narius turi pasaulyje preikšti Dievo gailestingumą ir meilę.
Evangelizuodama ji bendradarbiauja kaip nepaliaujamai ir visiškai nekontroliuojamai veikiančios dieviškosios malonės įrankis. Tai, pradėdamas sinodo apmąstymus, taikliai išreiškė Benediktas XVI. Visada svarbu žinoti, kad pirmasis žodis, tikroji iniciatyva, tikroji veikla, kyla iš Dievo ir tik įsitraukdami į šią dievišką iniciatyvą, tik melsdami šios dieviškosios iniciatyvos galime ir mes, kartu su juo ir jame, tapti evangelizuotojais. Malonės pirmumo principas turi būti švyturys, nuolatos apšviečiantis mūsų apmąstymus apie evangelizaciją.
Malonė, Dievo malonė visada pirmiau, o tada mūsų atsiliepimas į tą malonę ir tos malonės paskleidimas mūsų tarpe. Malonės, kuri gaivina ir išgano mūsų pačius, bet kuri yra skirta ne tik mums, bet ir visiems žmonėms ir skirta, kad mes ją dalintumėmės.
Šis Dievo įgyvendinamas ir bažnyčios džiugiai skelbiamas išganimas yra visiems. Dievas davė pradžią vienam būdui susivienyti su kiekvienu iš žmonių visais laikais, nusprendė susišaukti juos kaip tautą, o ne kaip atskirus individus. Niekas savęs neišgano vienas, tai yra ne kaip atskiras individas nei savo išgalėmis. Dievas traukia mus prie savęs, atsižvelgdamas į sudėtingą tarp asmeninių santykių tinklą, neišvengiamą gyvenant žmonių bendruomenėje.
Niekas savęs neišgano vienas, tai nėra atskiro individo projektas. Ir Dievas kviečia, suprasdamas, kad žmonės gyvena tarp asmeninėse santykiuose, atsiliepti į šitą išganimo kvietimą būtent kaip bendruomenė. Dievas, kuris pats yra meilės bendruomenė, nes praėjusį sekmadienį šventėme švenčiausiosios trejybės Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios iškilmę.
Ši Dievo pasirinkta bei sušaukta tauta yra bažnyčia. Jėzus neliepė apaštalams suformuoti išskirtinės grupės, elito grupės. Jis nurodė, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Šventasis Paulius patvirtina, kad Dievo tautoje, bažnyčioje, nebėra nei žydo, nei graiko, visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. Tiems, kurie jaučiasi toli nuo Dievo ir bažnyčios, būkštauja ar yra abejingi, norėčiau pasakyti, labai pagarbiai ir meiliai, Viešpats ir tave kviečia būti jo tautos dalimi.
Belieka tik pakartoti popiežiaus Pranciškaus žodžius, tiems, kurie jaučiasi toli nuo Dievo ir bažnyčios, būkštoje ar yra abejingi, labai pagarbiai meiliai Viešpats kiekvieną iš jūsų kviečia būti jo tautos dalimi. Kartais mes įveikime tų baimį todėl, kad esame kažkaip tai nemaloniai ir gal ne visai teisingai patyrę Dievą ir bažnyčią. Ir tada mum atrodo, kad nesinori būti nei tokio Dievo, nei tokios bažnyčios dalimi. Tačiau gilindamėsi ir labiau pažindami, kas yra Kristaus bažnyčia, kam yra šitame pasaulyje, kas jie gali priklausyti, suprasime, kad visiems durys į šitą bažnyčią, į šitą Dievo tautą, į šitą bendruomenę, kuri keliauja link Dievo ir vedasi visus kartu einančius į išganimą, yra vietos. Čia padarykime trumpą pertraukėlę. Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Sugrįžome po pertraukėlės, kad toliau protestume skaitimą Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Evangelijai Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandienėme pasaulyje. Ir kaip tik dabar esame trečiame skyriuje, kuriame ir kalbama apie Evangelijos skelbimą. Ir kaip tas skelbimas vyksta bažnyčioje, kuri pirmiausia yra Dievo tauta, Dievo kviečiamų žmonių. Būti kartu ir keliauti kartu bendruomenė.
Būti bažnyčia reiškia būti Dievo tauta, atitinkant didįjį Tėvo meilės planą. Tai reiškia būti Dievo raugų žmonijoje. Tai yra skelbti ir nešti Dievo išganimą į mūsų pasaulį, kuris dažnai pasiklysta ir kuriam reikia padrasinančių, vilti žadinančių, naujų jėgų kelioniai suteikiančių atsakymų.
Būti raugu, Dievo raugu žmonijoje. Mes žinome, kad iškeltų duoną raugu reikia ne tiek daug, bet jis yra svarbus ir reikalingas, jis duoda tą vidinę jėgą, kuri padeda duonai tinkamai subręsti ir būti paskui iškeptai ir skaniai valgyti. Taigi ir ta krikščionybė, žinai, jinai nėra masinis kažkoks dalykas, bet jis turi būti pirmiausia ne kiekybinis, o kokybinis, kad ta kokybė keistų pasaulio kvapą ir skonį.
Bažnyčia turi būti neužtarnauto gailestingumo vieta, kur visi galėtų jaustis priimti, mylimi, sulaukę atleidimo ir drąsinami tinkamai gyventi pagal Evangeliją.
Neužtarnauto gailestingumo vieta, kurisgi jau čia mes esam vertas to išganimo, ir nors kiti esame kunigai, kiti esame jau keliasdešimt metų krikščionys katalikai, nepraleidė tikriausiai ne vieno sekmadienio, negalime tvirtai ir garantuotai pasakyti, kad jau esame užsitarnavę ir verti išganimo. Kažkokia tai liga, kažkoks išbandymas, kažkokia nervinė sukretimas gali mus privesti prie kokios tai depresijos ar priklausomybės, kuri mus vėl įstatys į taip vadinamų nusidėlių kelią ir tada, kas bus vertas Dievo gailestingumo. Taigi esam verti neužtarnautai gailestingumo visi. Tinkamai pasinaudokime ir priimkime šitą begalinės Dievo meilės dovaną.
Ši Dievo tauta įsikūnija pasaulio tautose, iš kurių kiekviena turi savą kultūrą. Kultūros sąvoka yra vertinga priemonė įvairioms krikščioniškojo gyvenimo raiškos formoms Dievo tautoje suprasti. Galvoje turima tam tikros visuomenės gyvensena, ypatingi jos narių santykiai, tarpusavio, su kitais kūriniais ir su Dievu. Taip suprantama, kultūra priepia visą tautos gyvenimą.
Taigi kultūra nėra kažkas atskiro nuo religijos, religija, mūsų tikėjimas, įsijaudžia kaip jaudinį į žmogiškę kultūrą, į mūsų santykius su savimi pačiais, su mūsų pančia aplinka, su visuomenė, su kitais žmonėmis. Ir aišku, tame toje kultūroje santykių audinyje ryšys su Dievu nėra toks periferinis, nėra toks nesvarbus, jis kaip tik duoda pagrindą ir pamatą visiems kitiems santykiams ir ryšiams.
Kiekviena tauta turi teisę tą autonomiją plėtoti savo kultūrą istorijos raidoje. Taip yra todėl, kad žmogaus asmuo savo prigimtimi reikalingas visuomeninio gyvenimo ir yra susijęs su visuomenė, kurioje konkrečiai reiškiasi jo santykis su tikrove. Žmogus visuomet yra įmestas į kultūrą, esama kuo glaudžiausio ryšio tarp prigimties ir kultūros. Malonė suponuoja kultūrą, o Dievo dovana įsikūnija kultūroje, kuri ją priima.
Nevalia atskirti tikėjimo nuo mūsų kasdienio gyvenimo kultūros, nes tikėjimas skirtas būtent tą kultūrą keisti, ją tobulinti, duoti jai tikslingą kryptį, suteikti jai prasmę.
Per šiuos du krikščionybės tūkstantmečius tikėjimo malonę gavo, jie savo kasdienėme gyvenime išskleidė ir savo kultūrai savitų būdų toliau perdavė nesuskaičiuojama gausybė tautų. Kokie nors bendruomeniai, primant išganimo skelbimą, šventoji dvasia, perkeičiančia Evangelijos jėga, praturtina jos kultūrą. Tad krikščionybė, kaip liudija bažnyčios istorija, neturi vienintelio kultūros modelio, bet likdama visiškai pati savimi, neišjudinamai ištikima Evangelijos skelbimui ir bažnyčios tradicijai, turės daugybės kultūrų bei tautų, kuriuose bus priimta bei sulei šaknis veidą.
Aišku, su visų teisingumu ir sąžiningumu reikia pripažinti, kad tam tikrame laikotarpyje bažnyčios istorijoje misionieriai, kurie keliavo į kitus kraštus skelbti evangelijos, į kitas kultūras, kitą kartą sąmoningai, bet dažnai nesąmoningai, stengiasi tose kultūrose primesti būtent tą kultūrą, iš kurios jie atvyko ir kurią atstovavo, ar tai vakarų pasaulio, ir ne visada išlaikydami tinkamą pagarbą ir tinkamą santykį su vietinė kultūra. Per bažnyčią nuolatos mėgino atgaivinti tą mintį ir suprasti, kad evangelija įsikūnija kiekvienoje kultūroje, kad ir skirtingoje kultūroje, ir turi tos kultūros savitų bruožų, ir tai ne sumenkina evangelijos žinios, bet kaip tik ją dar labiau praturtina.
Tautų, kurios kiekviena patiria Dievo dovaną pagal savo kultūrą, įvairove bažnyčia išreiškia savo autentišką katalikiškumą ir įvairialypio bažnyčios veido grožį. Evangelizuotos tautos krikščioniškosiomis raiškos formomis šventoji dvasia daro bažnyčią gražesnę, iškeldama aikštėn naujus apreiškimo aspektus ir suteikdama bažnyčiai naują veidą, įkultūrindama bažnyčią, įvesdina tautas su jų kultūromis į savo bendruomenę. Nes kiekvienos tautos siūlomos teigiamos vertybės ir formos praturtina evangelijos skelbimo, supratimo bei gyvenimo ją būdą.
Apie bažnyčią kultūroje galime kalbėti kaip apie šlifuotą deimantą, kuris tada įgyja daug briaunų ir norėdamas pamatyti viso to brangiakmenio grožį, turi arba jį apsukti, arba aplink jį apeiti, kad iš skirtingų pusių galėtų matyti tą visą žaižaravimą, tas spalvas, kurias suteikia būtent šlifavimas ir tos skirtingos briaunos. Taigi bažnyčioje kaip daugia briaunis deimantas su skirtingomis savitomis kultūromis, bet išreiškia tą grožį, kūrinijos grožį ir pasaulio grožį, kuris įsiskleidžia tada, kada tas briaunas, tas kultūras, tas šalis, tautas pasiekia evangelijos šviesą.
Šitaip bažnyčia priimdama skirtingų kultūrų vertybės tampa sponsor nata monilibus suis, sužadėtinę, pasipuošusią savo brangakmeniais. Tinkamai suprantama, kultūrinė vairovė nekelia grėsmės bažnyčios vienybei. Būtent tėvų ir sūnaus siustoji šventoji dvasia perkeičia mūsų širdis ir daromos gebančius įžengti į tobulą švenčiausiosios trybės bendrystę, kur visa tampa vieninga.
Įvairovė neprieštarauja vienybei, būtent kaip kad lauko gėlių puokštės įvairovė irgi neprieštarauja puokštės vienybei. Bažnyčioje ir turime žvelgti į kultūrų įvairovę, kaip į lauko gėlių puokštę ir stengtis, kad nesistengti tiksliau, kad visi būtume kaip vienos formos sausainiukai, nesvarbu kur – Azijoje, Europoje ar Pietų Amerikoje.
Įstatydina Dievo tautos bendrystę bei darna. Pati šventoji dvasia yra darna, lygiai kaip ji yra tėvo ir sūnaus meilės saitas. Būtent iš jos kyla gausių dovanų įvairovė. Ir būtent ji sėkiu statydina vienybę, kuri yra ne vienodybė, bet patraukili daugialypė darna. Evangelizacija džiugiai pripažįsta šią turtingą daugialypę įvairovę, kurią dvasia pagimdo bažnyčioje.
Svarbus du žodžiai – vienybė ir vienodybė nėra vienas ir tas pats. Mes norime bažnyčioje ir jos narių tarpe vienybės, bet nesiekime vienodybės.
Laikyti krikščionybę monokultūrinę ir monotonišką prieštarautų įsikūnijimo logikai, nors ir tiesa, kad kai kurios kultūros buvo artimai susijusios su evangelijos skelbimu bei krikščioniškosios minties plėtojimusi, apreikštoji žinia iš tikrųjų nesu viena nesutampa ir išsiskiria transkultūriniu turiniu. Todėl, evangelizuojant naujas kultūras arba kultūras, dar negirdėjusias krikščioniškojo skelbimo, iš vien su evangelijos pasiūla nebūtina brukti kurios nors apibrėžtos kultūrinės formos, kad ir kokios gražios bei senos. Žinia, kurią skelbėme, visada būna apvilkta kokiu nors kultūriniu drabužiu, tačiau bažnyčioje kartais pasiduodame tuščiagarbiškai savos kultūros sakralizacijai ir dėl to galime pasirodyti labiau kupini fanatizmo, nei autentiško užsidegimo evangelizuoti.
Vėlgi popiežius Pranciškus gražiai spėja, kad bažnyčioje kartais pasiduodame tuščiagarbiškai savo kultūros sakralizacijai. Kartais mums nebėra taip svarbu, į ką Evangelija kreipia, o svarbu tai, kas mes šiandien ir kokie mes esame, tą parodyti ir tuo pasididžiuoti kitiems. Bet juk ir apaštalas Paulius sako, dar nepasirodė, kas mes būsime, nes judėdami ir keliaudami, būdami nulatinėme, judesi lik Dievo, artėdami link amžinosios šviesos, įgysime kitokią spalvą, kitokius atspalvius, kurie dar labiau mus praturtins.
Okeanijos vyskupai prašė bažnyčios plėtoti Kristaus tiesos supratimą ir pateikimą, remintis regiono tradicijomis bei kultūromis ir ragino visus misionierius dar neįveikti su vietiniais krikščionimis, siekiant laiduoti, kad bažnyčios tikėjimas ir gyvenimas reikštųsi kiekvienai kultūrai būdinga teisėta forma. Negalime reikalauti, jog visų žemynų, visos tautos, išreikšdamos krikščionišką įtikėjimą mėgdžiotų būdus, Europos tautų priimtus tam tikrų istorijos momentu, nes tikėjimo negalima įsprausti į kuriai nors vienai daliniai kultūrai būdingus supratimo bei raiškos rėmus. Jokia viena kultūra tikrai negali iki galo išsemti Kristaus atpirkimo slėpinio.
Ir tame galima išvelgti šventosios dvasios veikimą, nes šiandien turime popiežių, kuris yra ne Europos augintinis, yra iš Argentinos, iš kitos žemyno, iš kitos kultūros ir gali teisėtai ir saugiai pasakyti, kad vis dėlto ne tik europietiškoji kultūra yra tikėjimo perdavimo forma ir šerdis, bet galima perduoti ją ir kitose kultūrose, ir kitomis formomis, nieko nesuabsoliutinant, išskyrus pačią Evangeliją, Jėzaus Kristaus asmenį.
Visose pakrikštytuose, nuo pirmo iki paskutinio, veikia pašvetinančioji dvasios jėga, akinanti evangelizuoti. Dievo tauta yra šventa dėl šio patepimo, padarančio ją neklystančią in credendo. Tai reiškia, kad tikint neklystama, net jei ir nerandama žodžių savo tikėjimui išreikšti, dvasia neleidžia išklysti iš tiesos ir veda į išganimą. Kaip dalį savo meilės žmonijai slėpinio, Dievas dovanojo visiems tikintiesiems tikėjimo instinktą, sensus fidei, padedant atpažinti, kas tikrai ateina iš Dievo.
Čia labai gražus yra pasakymas ir toks tradiciškas, kad Dievo tautoje galime atpažinti tokį dalyką kaip sensus fidei, tikėjimo instinktą, kuris padeda išlaikyti tikėjimo grinumą ir jo laidas yra šventosios dvasios veikimas Dievo tautoje. Kartais netgi mūsų mumise kuniguose galima pasigesti kažkokio tai tikro dvasios veikimo ir tada tikinčiųjų bendruomenė Dievo tauta tampa gryno ir tikro tikėjimo garantu. Šitas būtent sensus fidei leidžia mums išlaikyti ir atpažinti tikėjimo grinumą.
Dvasios artumas suteikia krikščionims tam tikrą bendrą prigimtiškumą su dieviškąja tikrove ir išmintį, leidžiančią jiems intuityviai suvokti, nors ir neturint tinkamų priemonių, tai tiksliai išreikšti. Gautojo krikšto gale kiekvienas Dievo tautos narys tampa misionieriaujančių mokinių, kiekvienas pakrikštytasis, nepriklausomai nuo jo funkcijos bažnyčioje ir išsilavinimo tikėjimo srityje lygio, yra veiklus evangelizacijos subjektas. Ir būtų neteisinga manyti, kad evangelizacijos planą turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai, o likusi tauta būti tik jų veiklos adresatu.
Labai svarbus sakinys, evangelizacijoje kalbant, kad kiekvienas pakrikštytas yra kviečiamas būti Kristaus mokiniu ir evangelijos skelbėjimu nepriklausomai nuo jo užimamų pareigų ar tarnystės bažnyčioje. Kartais susidaro įspūdis, kad bažnyčioje rengiame žmonės, kunigus ir ne tik žmonės, kurie evangelizuos ir mokys tikėjimo tuos, kurie jau yra bažnyčioje, darys juos sąmoningesnius. Ir tai yra svarbu ir tai yra gerai, bet kad mes tą darome ir turime tą daryti, daryti bažnyčios narius sąmoningesnius, ne tik dėl jų pačių, bet ir dėl jų pareigos tą savo tikėjimą gebėti ir skleisti ir perduoti kitiems savo aplinkoje, savo gyvenimo aplinkybėse.
Naujoji evangelizacija turėtų apimti naują suvokimą, kad aktyvus veikėjas yra kiekvienas pakrikštytasis. Toks įsitikinimas tampa kiekvienam krikščioniui tiesiogiai skirtų raginimu neįsižadėti pareigos evangelizuoti čia ir dabar. Tam, kuris tikrai patyrė išganingąją Dievo meilę, nereikia daug paskaitų ir ilgų pamokymų, kad eitų ir skelbtų.
Tam, kuris gavo džiugę žinę, tam, kuris patyrė kažką nepaprasto, nereikia pamokymo, kaip tą žinę perduoti kitiems. Liudijimo dalykas. Ir vėlgi tada klausimas, ar religinė patirtis, kurią mes dalinomės arba kurie vyksta mūsų parapijose, mūsų bendruomenėse, mūsų sakramentų šventime, ar jie yra, tikrai yra ta sensus fidei, ta tikėjimo patirtis, kurią paskui norima dalintis, trokštama dalintis su kitais.
Kiekvienas krikščionis yra misionierius. Jei yra susitikęs su Dievo meilė Jėzuje Kristuje. Nebesakome, kad esame mokiniai ir misionieriai. Visada esame mokiniai misionieriai. Jei tuo dar netikime, pažvelkime į pirmuosius mokinius, kurie vos patyrė Jėzaus žvilgsnį, kupini džiaugsmo nuėjo skelbti. Radome Mesiją. Samarietė, vos pabaigusi pokalbį su Jėzumi, tampa misionierė. Ir daug samariečių įtikėjo Jėzų dėl moters liudijimo. Taip pat Paulius, po susitikimo su Jėzumi Kristumi, beregint ėmė skelbti, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Tai ko laukiame mes?
Tikrai, ko laukiame mes? Dažnas tikriausiai laukiame tos Dievo malonės patyrimo, malonės, kuri pranoksta mūsų įsivaizdavimą, kuri pranoksta mūsų troškimus, kuri mums patiems atveria kitokios tikrovės, kitokio gyvenimo galimybę, džiugios tikrovės, džiugaus gyvenimo. Gyvenimo, kuris duoda kryptį, suteikia prasmę, apdovanoja viltimi ir meilės patirtimi ir tada nenustykstame vietoj kitiems paliūdyti ir pranešti. Ten, kur jūs ieškote gyvenimo laimės, jos nėra. Mes žinome, kur ji yra. Mes patyrėme, kaip samarietė, kaip Jėzaus mokiniai, kaip apaštalas Paulius. Visą šią vasarą tikėjimo vartų laida bus kartojama iš ankstesnių laidų, nes Marijos radio talkininkai, čia savanoriai, kurie laidas vedame, išeiname tam tikrų atostogų. Žinoma, atostogų nuo Dievo, nuo tikėjimo ir nuo pareigos skelbti ir dalintis tą tikėjimą nėra. Išnaudokime šitą laiką su savo sąmonėjimui, supratingumui, toms gražioms patirtims, kurias Viešpats yra mums paruošęs šią vasarą. Atrodo dabar netokia šilta, bet visko dar vasarose gali būti. Viską priimkime su dėkingumu iš Dievo, teikdami jam garbę ir šlovę. Ačiū ir iki mielų susimatymų. Sudie.
Sudie.